Вялікім сімпозіумам апостальская сталіца жадае падтрымаць даследаванні, прысвечаныя асобе Езуса. 24-26 кастрычніка навукоўцы з універсітэта ўсяго свету і прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій збяруцца ў папскім латэранскім універсітэце. Удзельнікі засяродзяцца над тэалагічным укладам папы на пенсіі Бенедыкта XVI у постаці трохтомнай працы, прысвечанай асобе Езуса з Назарэту. Галоўным арганізатарам сімпозіума выступіў Ватыканскі фонд Йозефа Рацынгера Бенедыкта XVI. Дзяцінства Езуса, падзеі апошняй вячэры і пасхальная таямніца будуць у цэнтры прэзентацыі і дыскусій. Падчас трохдзённай сустрэчы даследчыкі засяродзяцца таксама над гістарычным кантэкстам дзейнасці Езуса. Ці пантыфік на пенсіі звернецца да ўдзельнікаў форуму з відэазваротам, арганізатарам пакуль невядома. 16-21 верасня Ватыканскі фонд плануе таксама правесці сімпозіум, прысвечаны асобе Езуса для тэолагаў і студэнтаў у заходнеафрыканскім Беніне. Гэта сустрэча ў горадзе Катану на тэму «Душпастырскі асветніцкі ўнёсак трылогіі аб Езусе» будзе прысвечана таксама тэалогіі Бенедыкта XVI.